Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Графолаг пра зрэзаныя подпісы. Столькі экспертыз за некалькі дзён нерэальна.
У Віктара Бабарыкі несапраўднымі прызнаны амаль 200 тысяч подпісаў. Максім Знак, юрыст са штаба палітыка, кажа, што большасць з іх забракаваная пасля почерказнаўчай экспертызы. Але ці ёсць у Беларусі столькі графолагаў, каб за некалькі дзён праверыць столькі подпісаў? Як гэта адбываецца і колькі часу графолагу ў прынцыпе трэба на правядзенне почерказнаўчай экспертызы?
Лукашенко хоча вярнуць Беларусь да планавай эканомікі, як у Савецкім Саюзе.
На самом деле все за против, да, хорошо расставила история. Весь социалистический лагерь, основанный на плановой экономике, развалился.
Кремль готовы не признавать перамогу Лукашенко на выборах.
Конфликт позиций по паглыбленню інтэграцыі, ён нікуды не сыдзе, і ён будзе толькі нарастаць.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Да таго, як камісіі бракуюць подпісы, сабраныя за вылучэнне альтэрнатыўных прэтэндэнтаў у прэзідэнты, мы прывыклі даўно. І таму, калі сёлета дзесяткамі і сотнямі тысяч подпісы выбракоўваліся, гэта не стала нечаканасцю.
Не пагаджуся, бо за некалькі дзён забракаваць такую колькасць подпісаў гэта трэба ўмець. Асабліва, калі выбракоўваць не заплюшчыўшы вочы, а сапраўды вышукваючы несапраўдныя подпісы.
Ці рэальна за такі кароткі тэрмін правесці такую колькасць графалагічных экспертыз, разбіралася наша журналістка Юлія Матузава.
За амаль 365 тысяч подпісаў Віктара Бабарыкі несапраўднымі прызнаны амаль 200 тысяч. Максім Знак, юрыст са штаба палітыка, кажа, што большасць з іх забракаваная пасля почерказнаўчай экспертызы. Але ці ёсць у Беларусі столькі графолагаў, каб за некалькі дзён праверыць столькі подпісаў? Як гэта адбываецца? І колькі часу графолагу ў прынцыпе трэба на правядзенне почерказнаўчай экспертызы? Афіцыйна прычыны, з якіх выбаркамі зарэзалі столькі подпісаў за Віктара Бабарыку, дагэтуль не абвешчаны. Магчымасці азнаёміцца з дакументамі ў ініцыятыўнай групы патэнцыйнага кандыдата няма. Па законе гэта можа зрабіць толькі сам кандыдат, а Бабарыка цяпер у СІЗА КДБ. Паводле звестак Максіма Знака, самая частая прычына прызнання подпісаў несапраўднымі тое, што нібыта сам подпіс і дата побач з ім ставіліся рознымі людзьмі. Так, у Беларусі гэтага парушэння дастаткова, каб не лічыцца з жаданнем выбаршчыка падтрымаць свайго кандыдата.
У такім выпадку праводзіцца почерказнаўчая экспертыза. Але мы не бачылі ні аднаго дакумента па выніках праверак. У партызанскім раёне Мінска нам паведамілі, што ўсяго за 3 дні праз дзве асобныя экспертызы былі праверены 3223 подпісы, з якіх 901 быў прызнаны неверагодным. Я, як юрыст, які ўдзельнічаў у працэсах, калі прызначаліся почерказнаўчыя экспертызы, прыкладна ўяўляю, што значыць праверыць толькі подпісаў. Гэта працаёмкая задача.
Паводле падлікаў штаба Віктара Бабарыкі, каб адбракаваць амаль 200 тысяч подпісаў, выбаркамам павінны былі праверыць ад 70 до 128 тысяч подпісаў. Ілья Дабратвор, паліттэхнолог са штаба яшчэ аднаго прэтэндэнта Валерыя Цыпкалы, лічыць, што аднаго недакладнага подпісу дастаткова, каб камісія забракавала ўвесь падпісны ліст. У гэтым выпадку, зыходзячы з таго, што на падпісным лісце 10 подпісаў, каб прызнаць 200 тысяч подпісаў неверагоднымі, трэба праверыць мінімум 20 тысяч подпісаў. У цэнтры выбаркамі Еўрарадыё расказалі, што палічыць дакладную колькасць правераных подпісаў за Віктара Бабарыку нельга. У цэлым працэдура праходзіць так. Для праверкі ў кожным рэгіёне адбіраюць 20% ад агульнай колькасці подпісаў. Калі 15 з іх акажуцца неверагоднымі, то для праверкі дадаюць яшчэ 15% подпісаў. Менавіта на выкананні гэтай працэдуры заснаваныя падлікі штаба Віктара Бабарыкі. Калі правяральнікі адпрытрымліваліся прынятага парадку, то павінны былі праверыць ад 73 да 128 тысяч подпісаў. Цэнтр выбаркам не пацвярджае версію Дабратвора пра тое, што пры адным неверагодным подпісе бракуюцца ўсе подпісы ў падпісным лісце. Па іх словах, гэта працуе толькі ў тым выпадку, калі, напрыклад, 5 подпісаў ў падпісным лісце сабраныя адным сябрам ініцыятыўнай групы, а астатнія іншым. Што з сябе наогул уяўляе пачарказнаўчая экспертыза? Пра гэта еўрарадыё расказаў графолог Арцём Файзулін. Больш за 15 гадоў ён адпрацаваў у сістэме МУС Расіі. Там ён займаўся пачарказнаўчымі экспертызамі, правёў больш за 1000 такіх праверак.
Так, как вы сказали, что причина была названа то, что подпись и дата, которые должны быть выполнены одной рукой, рукой избирателя, они якобы выполнены разными людьми, да?
Да.
Это бред, сразу заговорю, потому что давайте себе представим, что такое подпись. Подпись – это достаточно краткий графический рисунок, причем крайне индивидуальный, причем зачастую не содержащий в себе даже букв, а уж цифр-то и подавно. Поэтому сопоставлять этот графический рисунок, то есть некую вот эту вот закорюку, да, которым избиратель заверяет вот эту подпись, да, с цифрами и говорить, что они выполнены разными людьми, это бред. Как почерковед вообще должен проверять подпись в классическом понимании этой ситуации? Да. У нас имеется подпись. Мы предполагаем, что она выполнена не тем, от имени кого она выполнена. Мы берем человека, от имени которого она выполнена, даем ему 5 листов бумаги А4, и он убористо исписывает своей родной подписи эти 5 листов. Мы смотрим эти 5 листов, мы выявляем характерные признаки подписи, которые у него всегда устойчивые и всегда повторяются, и потом начинаем сравнивать эти устойчивые признаки, насколько они проявили себя в той подписи, в которой мы сомневаемся. Подобного рода исследования, графологическая экспертиза в экспертной практике из классических криминалистических экспертиз считается самой сложной, трудоемкой и продолжительной. Добросовестно на исследование одной подписи просто уйдет, ну реально, несколько часов точно уйдет на проверку только лишь одной подписи, и это при наличии образцов. Поэтому речь идет о каком-то не очень понятной мне процедуре, она мне непонятна у вас, она мне непонятна у нас, мне непонятно, что это такое за вообще за сравнение чего с чем. Вся эта графологическая проверка подписей именно в избирательном смысле, в смысле вот избирательных процедур, на мой взгляд, это фикция. Что касается проверок десятков тысяч подписей в течение 3 дней, ну, это не выдерживает, это даже не улыбку вызывает, а какую-то, знаете, это в голове не укладывается, бред собачий полный. Даже если все графологи Белоруссии будут кинуты на эту проверку.
Коли комиссия подозревает, что подпись и дата покинуты разными людьми, есть разные способы это проверить. И эти способы не заусёды включают почерказнаучую экспертизу. Выборщику могут просто потелефоновать и спытать, и ставил ён подпись уласноручно. Правда, нам не доводилось чуть, как кому-нибудь стелефоновали с таким пытанием. У Центру выборкамі дадаюць, што неверагоднымі прызнаюць перш за ўсё фіктыўныя подпісы, подпісы аднаго выбаршчыка, якія выдаюцца за подпісы іншага, подпісы з няпоўнымі звесткамі і подпісы, сабраныя за межамі таго рэгіёна, куды яны былі пададзены на праверку. Таксама не залічваюцца падпісныя лісты, не падпісаныя зборшчыкам подпісу, які ажыццяўляў збор. Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Марыя, дарэчы, вось, а для цябе стала нечаканасцю, што такая вялікая колькасць подписов была забракованная.
У нашей краине, Змитер, я уже напомню, чекаю усяго, тем больше от нашей системы. Тому, ці чекане, ці не чекане, конечно, это ненормально, але меня это не здивляє.
Ну, але, ну, зрозуміло, можна було чекати, що там забракують, там, ну, я не ведаю, там, там тисячу, там, полтори тисячі підписів, але коли розмова йде от у того ж самого Бабарики, де собрано було 400 з гаком підписів, тисяч підписів, а по виніку засталося тільки 160, ну, гэта сапраўды, от для мяне было нечаканасцю, што столькі, тым больш, што размовы ішлі пра тое, што яны вельмі, вельмі так дасканала правяралі ўсе подпісы.
У гэтай сітуацыі, напэўна, мяне больш цікава тое, наколькі хопіць людзям увогуле іх вось рэакцыі, так, іх здзіўлення. Ну, то бок, колькі можна здзіўляцца? Усе разумеюць, што гэта нейкі бардак.
А до бардаку в нашей краине, особливо под час выборов, мы все давно привыкли. Ну, тут зараз, в принципе, больше цікаво то, что, ну, видовочно, что такую колькость помылок нарабить было немагчимо. Что у выпадку с Бабарыком, что у выпадку с Цыпкалом, их штабами, якія проверяли все гэтыя подписи. И зараз яны все спробуюць дамагчыся, как бы, мовіць, адмотать гэта ўсё працэс узад, так бы мовіць, каб подпісы былі прызнаныя.
І што ты думаеш, увогуле атрымаецца ці не? І людзі просто вось праглынуць вось гэтую сітуацыю.
Тут выбачай мяне два моманта. Па-першае, адмотаць ці атрымаецца ці не, а па-другое, праглынуць ці не. Тое, што адмотаць і вярнуць гэтыя подпісы назад у бюлетэнь, у падпісныя лісты. Ну, наўрад ці. Нават калі там і пойдуць, можа быць, пэўныя камісіі на такі кампраміс, то вернуць, ну, незначную колькасць. Ой, сапраўды, тут вот нешта так.
Ну, я не ведаю, я памятаю, што ў камісіях казалі ў ЦВК, што ўвогуле гэтым пытаннем можа займацца толькі патэнцыйны кандыдат. А як мы ведаем, патэнцыйны кандыдат зараз сядзіць.
Ну, адзін, а ў Цыпкалу тая ж самая сітуацыя, ён не сядзіць і дамагаецца, ну, я думаю, што ў любым выпадку не зможа ён вярнуць усе, можа быць, частку і атрымаецца, хаця гэта наўрад ці давядзе агульную колькасць да такога ўзроўню, каб яго маглі спакойна зарэгістраваць. Я нагадаю, што зараз у яго сабраных засталося толькі 75 тысяч прызнанымі сапраўднымі, трэба 100 тысяч, і да 100 тысяч наўрад ці дацягнуць, там, вернуць там 5 тысяч 7, да прыкладу. Ну, ўсё адно у вас там не хапае.
А што ты думаеш наконт беларусаў, якія падпісваліся? Няўжо вось усё ж такі гэтае слова паўтаруся праглынуць?
Пакрыўдзяцца, але праглынуць. Ну, праўда, тут што мець на ўвазе пад тым, што не праглынуць, да прыкладу, што там пачнуць брукаванку разбіраць наўрад ці у лепшым выпадку скажуць, ну, ўсё. Нас ўжо канчаткова гэта пераканала, што ў гэтай краіне нічога не зменіш. Пакуй чамадан, паехалі адсюль.
На Еўрарадыё навіны спорту. У пятніцу ў Ньёне прайшло лёсаванне чвэрцьфіналаў футбольнай лігі чэмпіёнаў. 12-15 жніўня ў іх сустрэнуцца Аталанта і ПСЖ, Лейпцыг і Атлетыка. Пераможца пары Реал Манчэстэр Сіці выходзіць на пераможцу пары Льён Ювентус. Чэлсі альбо Баварыя выходзіць на пераможцу пары Напалі Барселона. Апошнія паядынкі 1/8 фіналу прызначаны на 7-8 жніўня. Таксама прайшло лёсаванне фінальнага этапу Лігі Еўропы. Ён пройдзе ў Германіі у чатырох гарадах 10-21 жніўня. Яшчэ да гэтага 5-6 жніўня адбудуцца апошнія матчы 1/8 фіналу. З'яўляецца ўсё больш звестак пра беларускіх футбалістаў, якія трапляюць у бальніцы ці ў самаізаляцыю. Раней згадваліся Гарадзей і Брэсцкая Дынама. Як паведамляе прэс-бол, з двухбаковай пнеўманіі шпіталізаваны нападаючы гродзенскага Нёмана Глеб Расаткін. Але ён ўжо ідзе на папраўку. Руслан Юдзянкоў, капітан Гомеля, каманды першай лігі ўжо больш за тыдзень з COVID-19. Пра тое, як ён хварэе, футбаліст распавёў у Інстаграм. Тым не менш, нацыянальны чэмпіянат працягваецца. Перанесены на жнівень толькі матч брэсцкага «Дынама» і «Слуцка». 30-гадовы форвард Уладзімір Хвашчынскі вярнуўся ў футбольнае мінскае «Дынама». Апошнім часам ён гуляў за Мінск, а пасля быў аддадзены ў арэнду ў салігорскі «Шахцёр». Федэрацыя хакею Беларусі назвала найлепшых гульца і трэнера мінулага сезону. Сярод хакеістаў найбольш балаў падчас апытання набраў былы капітан мінскага «Дынама» Андрэй Касціцын, а сярод спецыялістаў Андрэй Скабелка, які працаваў з «Барасам», а цяпер трэніруе яраслаўскі «Лакаматыў». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Александр Лукашенко хоча вярнуць у Беларусі планавую эканоміку па савецкім узоры з пяцігодкамі, перавыкананнем і даеш датэрмінова. Пра гэта ён расказаў 10 ліпеня, наведваючы завод «Атлант» у Мінску.
Па словах Лукашэнкі, у свой час у Беларусі, каб дагадзіць рынкавым тэндэнцыям, ад планавання адышлі на карысць прагназавання. Ці магчыма такое вяртанне да планавай эканомікі, мая калега Марыя Вайтовіч распытала ў старшага аналітыка Арльпары Еўразія Вадзіма Іосуба.
На самом деле все за і против. Да, хорошо расставила история. Весь социалистический лагерь основанный на плановой экономике, развалился. Причем развалился от своей экономической неэффективности. Последний оплот плановой экономики Северная Корея как бы, ну, пребывает в нищете, и люди там периодически едят траву. То есть, собственно говоря, тут даже добавить еще что-то сложно. Это абсолютно неэффективный способ ведения хозяйствования, который проигрывает по всем статьям рыночной экономики. А тут рыночную экономику можно сравнить с демократией, да, вспомнить фразу, что рыночная экономика, наверное, это плохой способ ведения экономики, да, не считая всех остальных. Она тоже не идеальна, там тоже есть проблемы, там тоже есть кризисы. Но в целом рыночная экономика жива. Наиболее богатые страны в мире это рыночные страны. Даже на самом деле там сейчас очень много обсуждают опыт Китая. Весь китайский рывок происходит за счет перехода от там чистого социализма, да, к каким-то смешанным формам, да, за счет привлечения благодаря развитию рыночных элементов иностранных инвестиций и так далее. Да, то есть не надо там Китай приводить в пример в качестве успешной страны там с плановой социалистической экономикой, да, и успех туда пришел ровно тогда и ровно потому, когда они стали отказываться от чистой плановой экономики, да, в сторону смешанной, в сторону рынка. На самом деле большинство проблем белорусской экономики, которые и сейчас как бы хватает, ну, заключается именно в том, что во многом остались плановые социалистические элементы, да, в том, что там доводятся какие-то безумные планы по объемам производства, при этом мало кого волнует, получится ли продать произведенное, да, если получится, то почем, какой будет финансовый результат этой деятельности. Ну, будет у нас больше плана, больше социализма, будем еще менее эффективными, еще менее богатыми, еще более бедными.
Дякую, великий. Вадим, а скажи, коли ласка, як ты думаешь, коли это разумеешь ты, коли это разумеется, ну, шмат какие люди разумеются, так? Неужо гэта не разумее Лукашенко, и ці навошта ён гэта робіць тады?
Я думаю, да, он это искренне не понимает, то есть это человек с советским образованием, то, что ему вот там рассказывали, может быть, там на каких-то уроках научного коммунизма, да, то есть вот оттуда его как бы представление об экономике. То есть на самом деле у нас периодически происходит борьба между теми, кто что-то понимает в экономике. У нас, безусловно, много специалистов, которые все прекрасно понимают и в Нацбанке, в экономическом блоке правительства, да, честно говоря, я там не помню ни одного кого-то такого замшелого социалиста, да, по взглядам. Тем не менее, конечное решение принимает президент. Там есть какой-то, может быть, узкий круг людей, которые могут на эти решения повлиять, да, куда могут, например, входить там, в частности, какие-нибудь силовики, которые тоже никакого представления об экономике не имеют, да. Ну и в результате вот рождаются какие-то безумные идеи.
Не ведаю, Марія, хутчэй за ўсё, ты гады шчаслівай і радаснай планавай эканомікі не застала, а мне давялося у тыя часы крыху пажыць. Дзяцінства, канешне, але тым не менш, такое дзяцінства, яно вельмі урэзваецца ў памяць, калі немагчыма купіць ніякага нармальнага абутку, калі выкідываюць нейкія там чэхаславацкія жаночыя боты, то з маці там адстойвалі вялізную чаргу у краму абутковую, калі трэба стаяць гадзінамі на тое у кулінарыю, каб набыць кілаграм фаршу, ну то такой планавай эканомікі я напраўду не хачу.
Ну, калі шчыра, усё ж такі, дзякую, канешне, Зміцеры, я тыя гады трошкі мяне закранулі. Я вельмі добра памятаю, як мы стаялі ў вялікай-вялікай чарзе у кавярню у парку Горкага за сырочкамі такімі, так, шакаладнымі сырочкамі, глазіроўнымі. Я памятаю, што такія сырочкі давалі толькі адзін у рукі дзіцёнку. І каб набыць яшчэ адзін, мы стаялі зноў такую ж чарзе. А я вельмі любіла тыя сырочкі, я памятаю, што мы стаялі там гадзінамі проста. І вось дзякуй маёй матулі, якая гэта вытрымлівае. І ўсе гэтыя чэргі, і тое, што не было магчымасці набыць, і чэхаславацкія вось гэтыя боты, і калі там адзіная спадніца некая вісіць, і нам кажуць у вітрыне, і зараз нельга, а пасля ўсё ж такі прыходзіць, я гэта добра памятаю. І маё меркаванне шкада, але гэта было так доўга ў Савецкім Саюзе, што гэта ўрэзалася ў памяць і проста ў мадэль, напэўна, розных людзей і розных прадпрыемствах, што нават калі ну, не было нейкіх такіх вялізных планаў, людзі ўсё роўна, яны працуюць да гэтага часу, шмат хто, яны працуюць на менавіта выкананні. Хай гэтага будзе больш, неважна, якой гэта якасці будзе, але ну, гэта, мне здаецца, наша вялікая праблема да гэтага часу.
Ну вось бачыш, мы прыгадалі з табой, да чаго прыводзіла планавая эканоміка Савецкага Саюза ў гэтых саюзаўскіх крамах звычайных, калі немагчыма было нічога набыць. Я хацеў сказаць, што ну, Лукашэнка, які рос у вёсцы, яму можа быць было прасцей, таму што свая гаспадарка, свае там парсючкі, курачкі, яйкі, то есть было што паесці, пустых лядовень не было. Але насамрэч я у мяне ёсць шмат сваякоў, якія ў тыя часы жылі на вёсцы, і я ведаю, што калі да пад'есці ў іх было што сала там, у якога ў горадзе ў нас не было там ці яйкі там ці малако тое ж самае, то апрануцца ці там набыць што-небудзь сапраўды там такое ў хату там, я не ведаю, тыя ж самыя якія-небудзь фіранкі ці яшчэ што-небудзь. Гэта была вялікая праблема, бо прыехаць трэба ў горад, а ў горадзе нічога няма, і знайсці гэта было цяжка. Таму, Александр Рыгоравіч, хочацца вам вяртання ў СССР з яе планавай эканомікай. Вяртайцеся ў яе сваімі асобна ўзятымі драздамі. Не цягніце нас усіх за сабой.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. На славянскім базары ў Віцебску ў 2020 годзе нельга будзе дарыць артыстам кветкі. Служба бяспекі, якая будзе працаваць на канцэртах у летнім амфітэатры, цалкам перакрые гледачам доступ да сцэны. Такія меры засцярогі ўводзяцца пра складаную эпідэміялагічную сітуацыю. Пра гэта піша газета «Віцбічы». Прыйсці на канцэрт з кветкамі па-ранейшаму можна. Адбіраць іх на ўваходзе ў залу ніхто не будзе. Але магчымасці ўручыць іх артыстам не будзе. Замест гэтага арганізатары фестывалю запускаюць акцыю «Букет добра». Будзе адкрыты дабрачынны рахунак, на яго можна будзе ахвяраваць грошы, падрыхтаваныя на кветкі артыстам. Гэтыя сродкі потым будуць накіраваныя на дапамогу дзецям, расказаў дырэктар фестывалю Глеб Лапіцкі. 29-ы міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску пройдзе з 16 да 19 ліпеня 2020 года. Як звычайна, будзе конкурс і россып эстрадных канцэртаў. Запіс «Шляхціца Завальні» альбо «Беларусі ў фантастычных апавяданнях» аднаго з самых папулярных спектакляў з рэпертуару Купалаўскаў тэатра пакажуць на экране новага аўтакінатэатра ў Мінску. Як паведамляе сайт Купалаўскава, убачыць пастаноўку ў новым фармаце можна будзе 10 ліпеня. Высокаякасны запіс спектакля пакажуць на вялікім светладыёдным экране 14x8 метраў. Па адрасе праспект Пераможцаў 20. Ён знаходзіцца на пляцоўцы за футбольным манежам. Пачатак у 20:30. Падкрэсліваецца, што гэта іміджавы праект, створаны адмыслова для папулярызацыі Купалаўскага тэатра і нацыянальнай культуры. Шляхціц Завальня альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях — гэта візытоўка тэатра. Яго прэм'ера адбылася год таму. Вядоўца перадачы «Удача в придачу» на НТ Дмітрий Кахно больш не выйдзе ў эфір, бо тэлеканал вырашыў абнавіць вядоўцаў шоу. Пра гэта шоумен паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Ці звязана гэта з маім пастом пра затрыманні каля крамы «Сімбалбай», я не ведаю. Але, як кажа адзін з вядомых тэлежурналістаў, «У нас на канале вы робіце высновы самі», – напісаў Кахно. Дмітрий працаваў вядоўцам тэлешоу з 2016 года. За 5 гадоў у праграме было разыграна прызоў на 20 мільёнаў долараў. У жывым эфіры ён даведаўся пра нараджэнне сына. Дмітрий Кахно стаў адным з мноства медыаперсон, што асудзілі затрыманні людзей у Беларусі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У червені заснавальнік кампаніі TZRS Global Systems Артур Хашуян разлічыў рэйтынг кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Цікава, што паводле гэтых разлікаў рэйтынг у дзейнага кіраўніка краіны складае 3,8%. На думку экспертаў, з'яўленне такіх разлікаў сведчыць, што Крэмль рыхтуе глебу да непрызнання вынікаў выбараў пры перамозе дзейнага кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі.
Што адкрывае шырокія магчымасці для далейшага ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Што можа падштурхнуць улады Расіі да непрызнання перамогі Лукашэнкі на выбарах? У чым можа выявіцца расейскае ўмяшанне ва ўнутраныя справы Беларусі? На гэтае да іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваў кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Гэта канкрэтная цытата з вашага афіцыйнага тэлеграм-канала. Я працытую яшчэ раз. Крэмль рыхтуе глебу для дання прызнання вынікаў выбараў па перамозе дзейнага кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі, што адкрывае шырокія магчымасці для далейшага ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Ведаеце, вот я з даверам і з павагай стаўлюся да вас як да эксперта, але чытаючы гэтыя словы, у мяне вялікія сумневы, што кіраўніцтва Расіі раптам ні з таго ні з сяго вырашыць не прызнаць перамогу Александра Лукашэнкі на выбарах. З чаго б
это? Ну, справа ў тым, што гэта не першы раз, калі існуе такая пагроза. У 2010 годзе, я нагадаю, таксама існавала пагроза таго, што Расія не прызнае вынікі прэзідэнцкіх выбараў і нават падрыхтавала спецыяльны даклад з адпаведнымі ацэнкамі, які потым расійская дзярждума была вымушана засекрэціць за таго, што змяніліся ўмовы. Я нагадаю, тады таксама мы назіралі вельмі сур'ёзны канфлікт паміж Менскам і Масквой. Александр Лукашэнка не хацеў падпісваць пакет пагадненняў у межах так званага мытнага саюза. І за тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка змяніў сваё рашэнне і падпісаў гэты пакет дакументаў. Таму, хутчэй за ўсё, вось гэты план існаваў ўжо ў 2010 годзе, але ён не быў выкарыстаны, таму што Менск пайшоў на саступкі і прыняў умовы Крамля, звязаныя з падтрымкай Александра Лукашэнка на гэтых выбарах. Гэта таксама не секрэт, што адна з умоў падтрымкі і не ўмешальніцтва Расіі ў выбарчы працэс у гэтым годзе звязаная з падпісаннем так званых дарожных мапаў па паглыбленні інтэграцыі. Дзень таму Дмітрый Мядзведзеў, былы прэм'ер-міністр, чалавек, які ўпершыню агучыў так званы інтэграцыйны ультыматум, сёння ён займае, ну, па сутнасці, другую пасаду ў Расіі. Ён намеснік главы Савета бяспекі, то бок намеснік Уладзіміра Пуціна. Ён яшчэ раз нагадаў пра гэты інтэграцыйны ультыматум і дадаў, што Расія будзе працаваць з абсалютна любым кіраўніком Беларусі, таму што Беларусь і Расію звязваюць вельмі глыбокія братэрскія саюзніцкія сувязі. Таму мы ведаем таксама і пазіцыю Александра Лукашэнка, які, ну, па сутнасці адмовіўся ад прыняцця гэтага інтэграцыйнага ультыматума, называў гэта спробы інкарпарацыі і праглынання Беларусі, і таму і мы бачым увесь гэты ціск з боку Расіі і эканамічны, палітычны, нават інфармацыйны. То бок мы ўжо перайшлі да ўзроўня, калі ідзе вайна рэйтынгаў кандыдатаў, і вось гэтая кампанія, якая падлічыла так званы электронны рэйтынг Александра Лукашэнка, даволі цікавая кампанія, таму што яна працуе не толькі з прыватным сектарам, але і з дзяржаўным. У яе ёсць шмат праектаў разам з сілавымі структурамі. Яны займаюцца адсочваннем розных інфармацыйных патокаў, якія так ці інакш могуць распаўсюджваць экстрэмізм, там іншыя радыкальныя погляды і гэтак далей. Ну і наогул кампанія займалася ўсім тым, чым калісьці займалася Cambridge Analytica, якая была абвінавачана ў умешальніцтве ва прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах ў 2016 годзе. Вось гэтая кампанія займаецца амаль тым ж самым. Яна збірае інфармацыю, якую потым можна выкарыстоўваць дзеля таго, каб накіраваць пэўную інфармацыйную атаку, вектар уплыву, каб, ну, ці змяніць, ці падштурхнуць карыстальнікаў сацыяльных сетак да той ці іншай палітычнай пазіцыі. І гэта, безумоўна, таксама сведчыць пра тое, што ёсць грошы на правядзенне такіх даследаванняў, і бо ўсё, што звязана з так званым big data, не робіцца на каленкі. Гэта патрабуе даволі сур'ёзных фінансавых рэсурсаў, і тое, што вось кампанія, якая ніколі не займалася там Беларусію электаральнымі працэсамі, ну вось узяла і падлічыла гэты рэйтынг, гэта таксама такі сігнал аб тым, што, ну, усё ж такі разглядаюцца любыя варыянты.
Арсенія, можна так, такая рэмарка, можна лічыць, што учорашні зліў сакрэтнага даследавання аператыўна-аналітычнага цэнтра ці каго-то там пры прэзідэнце, паводле якога электаральны рэйтынг Александра Рыгоравіча там 70% і вышэй, гэта такі адказ на вось гэта даследаванне расійскай
кампаніі. Ну так, сапраўды, то бок мы бачым ужо такую вайну рэйтынгаў. І тое, што вось гэтае даследаванне было зліта, ну, паказвае, на якім узроўні знаходзіцца гэтае пытанне. То бок гэта самы вышэйшы палітычны ўзровень, і гэта кажуць аб тым, што, ну, верагодна, тое, што Расія можа выкарыстаць вось такі падыход да рэзультатаў выбараў, вельмі сур'ёзна хвалюе беларускае кіраўніцтва, і таму трэба, ну, неяк прэвентыўна паспрабаваць гэтую атаку адбіць. І ну, адзінае, што сёння беларуская ўлада можа зрабіць, гэта ну, апублікаваць там пэўныя альтэрнатыўныя даследаванні. Там мы бачылі і яшчэ адно даследаванне было апублікавана на Белці не так даўно, нібыта журналісты там нейкі гэты рэйтынг рабілі там 75%. То бок, ну, мы бачым, што вось уже пачалася гэтая вайна рэйтынгаў, але вось у 2010 годзе, ну, чаму даклад вось гэтай групы расійскіх назіральнікаў быў засекрэчаны, таму што ён меў такія аргументы, і такія ацэнкі, якія дазвалялі бы Расіі выкарыстаць іх, каб не прызнаць афіцыйныя рэзультаты выбару.
Атрымліваецца так, што ў 2010 годзе напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў узнікла непаразуменне паміж Мінскам і Масквой па падпісанні дакументаў мытнага саюза. Мінск не хацеў падпісаваць, і Расія падрыхтавала такі вось план непрызнання вынікаў выбараў, дакладней перамогі Александра Лукашэнкі. Дакументы былі падпісаныя пад нейкую шуфлядку, схаваны гэты праект. Зараз у нас ізноўку чарговая такая канфліктная сітуацыя, не падпісваем гэтыя мапы дарожныя па інтэграцыі, паглыбленні інтэграцыі, і гэты дакумент ізноўку дасталі з гэтай шуфлядкі.
Ну, то бок метадычку, скажам так. Так сапраўды, таму што ну, мы бачым, што хутчэй за ўсё вось гэты канфлікт канфлікт пазіцый па паглыбленню інтэграцыі, ён нікуды не сыдзе, і ён будзе толькі нарастаць. Мне складана ўявіць сітуацыю, што Александр Лукашэнка вось вырашае падпісацца пад гэтымі мапамі, адказацца ад сваёй суверэннай улады, зліць суверэнітэт і незалежнасць і пераехаць у Маскву і заняць там нейкую пасаду ў дзяржсавеце.
Суседні маёнак з Януковічам.
Так, вось я гэта сябе складана уяўляю, таму безумоўна тое, што Александр Лукашэнка адмаўляецца пайсці на стратэгічныя саступкі, гэта выклік для Крамля. І тое, што Крэмль можа зараз разглядаць і больш жорсткія сцэнары ўмяшальніцтва, мне падаецца гэта цалкам натуральна, бо Александр Лукашэнка стрымлівае расійскія стратэгічныя намеры у нашым рэгіёне. Ён адмовіўся ад паглыблення ваенна-палітычнай інтэграцыі ў 2015 годзе, ад размяшчэння ваенных расійскіх базаў. Зараз ён адмаўляецца ад паглыблення такой комплекснай інтэграцыі у межах саюзнай дзяржавы. І гэта безумоўна кідае выклік тым і ўнутрыпалітычным, і геапалітычным амбіцыям Владзіміра Пуціна, ну, чые пазіцыі даволі шаткія, і як гэта паказаў так званы усенародны рэферэндум, і справа ў тым, што адзінае, што зараз Пуцін можа прадэманстраваць расійскім грамадзянам, гэта новы геапалітычны поспех, бо у Крамля, у кіраўніцтва Расіі сёння няма, ну, той антыкрызіснай стратэгіі па вырашэнню вось тых актуальных сацыяльна-эканамічных праблем, якія хвалююць большасць расійскіх грамадзян.
Арсений, і ці ўсё ж такі, вот ты кажаш пра тое, што новы геапалітычны поспех, Але які є палітычны поспех? У мяне такое ўражанне, што ў Расіі, асабліва дзесьці там у рэгіёнах, і так усе лічаць, што Беларусь гэта ледзь не частка Расіі. Мне прыгадваецца гісторыю, якую расказаў мне адзін знаёмы журналіст, які ездзіў гэта самае колькі часу таму ў нейкі там Башкірыю ці некуды туды, Калмыкію, і там хацеў набыць мясцовую сімку і падае пашпарт, там таксама трэба пашпарт паказваць. І а ў яго прадавец кажа: "Так, Беларусь, зразумела, а які гэта рэгіён Расіі?" Таму які геапалітычны поспех? Мы ў галавах расіян і так частка Расіі.
Я згодны з гэтым, але з пункту гледжання кантроля над тэрыторыяй і яе выкарыстання дзеля пэўных стратэгічных мэтаў, напрыклад, дзеля выкарыстання Беларусі як плацдарма супраць Украіны, што Расія спрабавала зрабіць у 15-м годзе, але Александр Лукашэнка адмовіў. І ну, мы бачым, што на самой справе і пытанне Украіны не здымаецца з парадку дня Крамля. Вось зараз хутчэй за ўсё Расія рыхтуецца да новай хвалі эскалацыі з Украінай. Будуць буйныя вучэнні стратэгічна ў гэтым годзе, так званыя Каўказ, якія будуць ахопліваць і памежны заходні, і паўднёвы, паўднёвую і заходнюю ваенныя акругі, і таксама цэнтральны ваенны округ. І таму гэта значыць, што хутчэй за ўсё будзе эскалацыя на Донбасе, і чым гэта ўсё скончыцца на фоне як і крызіса палітычнага ва Ўкраіне і крызіса перамоўнага працэсу па Мінску, ну, сказаць складана, але эскалацыя магчыма, і яна можа перавесціцца ў новы этап супрацьстаяння Расіі і Украіны. Тым больш, што мы бачым, Расія рыхтуецца да таго, што ўсё ж такі ва ўладзе ў Злучаных Штатах пасля прэзідэнцкіх выбараў апынуцца дэмакраты. І гэта будзе катастрофа для Расіі, бо дэмакраты тады пачнуць вельмі сур'ёзна ціснуць на Расію і будуць спрабаваць адыграцца за тое, што Владзімір Пуцін скраў іх выбары ў 2016 годзе і гэтак далей. Таму у Расіі не так шмат часу, каб закрепіцца на пэўных стратэгічных рубежах. І ну, гэта вось амаль да канца гэтага года, я маю на ўвазе перш за ўсё гэта Украіна і Беларусь. А пасля будзе складана, бо геапалітычны ціск на Расію вельмі сур'ёзна ўзмацніцца з боку Злучаных Штатаў. Таму трэба вось у гэтых спрыяльных умовах, калі там Злучаныя Штаты сфокусаваны на ўнутраных праблемах, пандэмія каранавіруса таксама як бы спрыяе таму, што ад гэтага рэгіёну увага адарвана ўсіх асноўных ігракоў, будь то гэта Кітай, будь то гэта Еўразвяз і гэтак далей. То бок гэта вельмі спрыяльна ўмовы дзеля таго, каб ну, вырашыць свае тут праблемы і прадвінуць нацыянальныя інтарэсы. То бок Расія з 2014 года дэманструе, што калі не атрымоўваецца з дапамогай мяккай сілы гэтыя інтарэсы прасоўваць, то тады яна будзе іх прасоўваць з дапамогай ваеннай сілы. І тое, што там была зліта яшчэ адна інфармацыя з падчас размовы Александра Лукашэнка з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі пра тое, што нібыта там некалькі прадстаўнікоў расійскай ваеннай выведкі арыштавалі на тэрыторыі Беларусі. Ну, хоць гэта зараз і абвяргаецца, але, ну, гэта таксама цалкам натуральна. З 2014 года Беларусь кожны год праходзіць у аналітычных дакладах ГРУ, генеральнага штабу узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі, і ў кантэксце таго, што Захад спрабуе адарваць Беларусь ад Расіі, таму трэба прыняць, ну, пэўныя прэвентыўныя меры, каб прасунуць тут свой уплыў, свае стратэгічныя інтарэсы, і гэта ўсё пішацца, нават не гледзячы на тое, што ўсё ж такі Беларусь і Расія там стратэгічныя хаўруснікі.
Цалкам размову з Арсеніем Сівіцкім можна паглядзець і паслухаць на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.